prayers. VOA 1, the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 3:30 asubuhi hapa Washington DC, sawa na saa 10:30 Afrika Mashariki na saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Ujambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Hii ni VOA Express, leo ikiwa Jumatatu tarehe 10 Mei mwaka 2021. Anayekaribisha katika matangazo haya, jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. VOA Express leo tumekuandalia taarifa mbalimbali, tukianzia huko Rwanda ambapo wakimbizi wa Burundi wanaopewa hifadhi nchini humo wanalalamikia mfumo mpya wa kugawa msaada wa chakula uliopangwa na shirika la UNHCR pamoja na WFP.
Katika ripoti nyingine, mapigano yamezuka tena hii leo kati ya polisi wa Israel na waumini wa Kipalestina karibu na msikiti mtakatifu wa Al-Aqsa mashariki ya Jerusalem, kukiwa na ripoti za karibu watu 300 waliojeruhiwa.
Katika Express pia, kama kawaida, tutakuwa na kipengele cha barazani ambapo tumeuliza, unadhani kwa nini ndoa za watu mashuhuri au matajiri zinavunjika? Tutakuwa pia na makala ya hoja kwa hoja, bila kusahau yavumao kwenye mitandao ya kijamii. Basi moja kwa moja twende nchini Rwanda ambapo wakimbizi wa Burundi waliopewa hifadhi nchini Rwanda wamelani vikali hatua ya shirika linalohudumia wakimbizi UNHCR na lile la chakula duniani WFP na kusitisha misaada ya chakula kwa wakimbizi wanaosaidiwa ama wanaosadikiwa kuwa na uwezo wa kutosha kujikimu kimaisha. Wakimbizi hao wanahofia kwamba hatua hiyo itasababisha janga la njaa miongoni mwa wakimbizi wa Burundi. Maelezo zaidi tuungane na John Marie Vianney hicho Burundi akiwa mjini Kigali.
Hatua hiyo ya shirika la Umoja wa Mataifa ajili ya wakimbizi UNHCR na tawi la mpango wa chakula duniani WFP ya kusitisha msaada wa chakula kwa baadhi ya wakimbizi wa Burundi wanaopatikana katika kambi ya wakimbizi wa kijiji cha Mahama mashariki mwa Rwanda imeanza kutekelezwa mwezi huu wa Mei. Kwa mujibu wa Elise Villeshalan, msemaji wa shirika la UNHCR nchini Rwanda, 9% ya wakimbizi wa Burundi waliodhihirika kuona uwezo wa kutosha wa kugharamia kibinafsi mahitaji yao ya kimaisha ya kila siku ndio wamepigwa marufuku kupata msaada wa chakula ili waweze kuwasaidia kikamilifu wakimbizi wenye shida nyingi kuliko wengine. Ilidhihirika kwamba 9% ya wakimbizi wanaopatikana nchini Rwanda ambao hawatapewa tena msaada wa chakula ni wale ambao wana shughuli za kiuchumi zinazowezesha kukidhi mahitaji yao ya kimaisha. Kala UNHCR limeamua kuweka kipaumbele kwa kuwapatishia peke yake chakula wakimbizi zaidi ya 80% ambao wameonekana kuwa na shida nyingi za kimaisha kuliko wengine na ambao wana uwezo wote. Hata hivyo, baadhi ya wakimbizi hao wa Burundi wanahisi kwamba watakabiliwa na matatizo makubwa ya janga la njaa ikiwa jumuiya ya kimataifa haitakomesha haraka hatua hiyo. Sisi tuna familia ya watu 7 pakiwemo watoto 5. Hatuna kazi na tumeorodheshwa miongoni mwa wakimbizi ambao hatutapewa tena msaada wa chakula. Tatizo ni kwamba tutaathiriwa na janga la njaa ikiwa jumuiya ya kimataifa na hususan shirika la UNHCR halitatokomeza hatua hiyo. Kwa upande wake, Jean Bosco Kuvishatse, kiongozi wa wakimbizi wa Burundi katika kambi ya Mahama nchini Rwanda, amewataka rais wa nchi ya Rwanda iliyowapa hifadhi pamoja na viongozi wa mashirika ya kimataifa kurekebisha hatua hiyo.
Ni kintu kikibazo gikomeye kuko abantu barutunzwe na hasel na pam kugira baturome cyo tufungura.
Ni tatizo kubwa kwa wakimbizi ambao walikuwa naishi ajili ya msaada wa chakula wa mashirika ya UNHCR na WFP. Tunaotolea wito rais wa Jamhuri ya Rwanda iliyotupokea pamoja na mashirika ya kimataifa ya wafadhili ili watusaidie watu wasiuawi na njaa. Wanaharakati wa mashirika ya kiraia wameukosoa vikali uamuzi huo wa kusitisha msaada wa chakula kwa wakimbizi kadhaa wa Burundi wanaoishi nchini Rwanda, wakihisi kwamba hiyo ni njama ya kuwalazimisha wakimbizi kurejea makwao nchini Burundi kwa nguvu. Haya yanajiri wakati shirika la UNHCR likihakikisha kwamba wakimbizi 20,000 wa Burundi tayari wamerudi katika nchi yao ya asili, wanaosalia katika kambi ya Mahama wakiwa ni wakimbizi 40,000. Jean-Marie Vianney cho Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Shukrani hicho Burundi kwa ripoti yako hiyo. Sasa tuelekee huko Mashariki ya Kati. Mapigano yamezuka tena hii leo kati ya polisi wa Israel na waumini wa Kipalestina karibu na msikiti mtakatifu wa Al-Aqsa mashariki ya Jerusalem, kukiwa na ripoti za karibu watu 300 waliojeruhiwa. Uwanja wa msikiti huo ambao ni eneo la tatu kwa utakatifu kwa Waislamu umekuwa kitovu cha mapambano tangu kuanza mwezi wa Ramadhani na kuzusha wasiwasi kote duniani hivi sasa. Mvutano umekuwa mkubwa hii leo wakati Israel inaadhimisha siku ilipoiteka Jerusalem ya mashariki mwaka 1967 kutoka Jordan na kujulikana kama siku ya Jerusalem. Abdu Shakur Abud anatusimulia zaidi juu ya mvutano uliopo huko Jerusalem.
Kwa karibu mwezi mmoja sasa, mnamo mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, wa Palestina wamekuwa kipambana wakati usiku na polisi wa Israel kwenye uwanja wa Al-Aqsa kulalamika dhidi ya hatua kali zilizowekwa na polisi kuingia msikitini humo kutokana na juhudi za kupambana na COVID-19. Ghasia zimezidi mnamo siku za hivi karibuni, na maafisa wa afya Palestina na chama cha Hilali Nyekundu wanasema karibu watu 500 wamejeruhiwa mnamo wiki iliyopita, wengi wakiwa na majeraha ya risasi za mpira. Mkazi mmoja wa Jerusalem alijaribu kukaribia msikiti huo hii leo, anasema walishambuliwa na polisi.
Mwanzoni waumini walikuwa ndani ya msikiti, milango ikiwa wazi, halafu mabomu ya kutoa machozi yakifyatuliwa ndani. Watu wakaanza kutaabika. Mimi nilikuwepo kule Bab al-Rahma katika dakika 30 zilizopita na kuanza kufyatuliwa guruneti na kututawanya kwa nguvu.
Palestina wamekuwa wakiwarushia mawe polisi ambao kwa upande wao walikuwa wakijibu kwa kufyatua risasi za mpira na mabomu ya kutoa machozi, ambapo sauti kubwa za mabomu na makelele waandamanaji yamekuwa yakisikika hii leo kutoka uwanja mkubwa wa msikiti huo ambao ni sehemu takatifu kwa Waislamu na Wayahudi. Ghasia hizi zinasemekana ndio mbaya zaidi tangu mwaka 2017 huko Jerusalem mashariki, zilizochochewa na ugomvi wa muda mrefu kutokana na juhudi za walowezi wa Kiyahudi kutaka kuwaondoa Palestina wanaoishi katika mji wa kale wa Jerusalem tangu mwaka 1956. Mahakama ya chini ya mji huo ilikubaliana mapema mwaka huu na madai ya walowezi hao kuchukua nyumba za familia 28 katika mtaa wa Sheikh Jarrah. Lakini mahakama kuu iliyokuwa isikilize rufaa dhidi ya kesi hiyo hii leo imeahirisha kikao kufuatia ombi la Wizara ya Sheria kwa hofu ya kuzuka ghasia zaidi. Mkazi wa mtaa wa Sheikh Jarrah, Nabil Kurd, ambako wanaishi familia wa Palestina wanaotaka kuondolewa, anasema Wayahudi hawajabadili mawazo yao.
Nabil Kurd, wanamkakati ule ule, wanataka kuondoa Palestina. Wanatafuta kila njia za kutuondosha sisi wa Palestina. Njia walizokuwa nazo zimefungwa hivi sasa. Wanatafuta njia tofauti. Lakini sisi tunaishi hapa katika nchi yetu, ardhi yetu, na hatutakubali kuondoka.
Ghasia hizi zimeenea hivi sasa katika ardhi zote za Palestina, huko Gaza na ukanda magharibi pamoja na Jordan. Rais wa Palestina Mahmoud Abbas amesema anawaunga mkono mashujaa wa Al-Aqsa. Jumuiya ya kimataifa imeeleza wasiwasi mkubwa kutokana na ghasia hizo. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa linatarajiwa kukutana hii leo kutokana na ombi la Tunisia katika kikao cha faragha.
Kwa msikilizaji unajiunga nasi, hii unasikiliza ni VOA Express. Sasa namkaribisha Harrison Kamau akusomee habari muhimu za dunia.
Maafisa wa Umoja wa Mataifa wanasema kuwa watu 5 wamekufa baada ya boti iliyokuwa imebeba takriban wahamiaji 45 kuzama karibu na ufuko wa Libya wakati ikielekea Ulaya. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, ajali hiyo imetokea Jumapili ikiwa ni ya karibu zaidi kwenye bahari ya Mediterranean, ikihusisha wahamiaji wanaonuia kutafuta maisha mema Ulaya. Msemaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la wahamiaji IOM, Seth Mueli, amesema kuwa wavuvi waliokuwa karibu aliwaokoa wahamiaji 40 baada ya ajali hiyo wakati wakiwarejesha kwenye ufukwe. Mseli ameongeza kusema kuwa boti hiyo ilizama ikiwa miongoni mwa nyingine 9 zilizokuwa zimebeba zaidi ya wahamiaji 700 na kuzuiliwa na walinzi wa bahari Jumapili. Wahamiaji hao wanasemekana kupelekwa kwenye kambi zenye msongamano mkubwa, wakati Umoja wa Mataifa ukionya kuhusu hali ngumu ya maisha dhidi yao pamoja na ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Kumekuwa na ongezeko kubwa la wahamiaji katika siku za karibuni kwenye bahari ya Mediterranean kutokana na utulivu wa maji uliopo kwa sasa. Wizara ya Afya India imesema kuwa takwimu za maambukizi ya korona ya kila siku zinaonyesha kushuka ingawa idadi bado iko juu. Taarifa zinaongeza kusema kuwa katika kipindi cha saa 24 zilizopita kumekuwa na maambukizi 1,366,161 mapya pamoja na vifo 3,754. Wataalamu wa afya wanasema kuwa huenda idadi hiyo ikawa kubwa hata zaidi, kwa mujibu wa chuo kikuu cha Johns Hopkins kinachofuatilia janga hilo. Kufikia sasa, India ina jumla ya maambukizi takriban milioni 22.6 ya COVID, ikiwa nyuma ya Marekani yenye maambukizi milioni 32.7. Kuna jumla ya maambukizi milioni 158.3 yaliyoripotiwa kote ulimwenguni kufikia sasa. Wataalamu wa afya wa India wameongeza kusema kuwa kuna wasiwasi wa maambukizi ya kuvu dhidi ya watu waliopona corona. Maambukizi hayo kwa jina mucormycosis yanasemekana kuharibu sura ya mtu na huenda yakapelekea upofu. Mji wa Nepal unaendelea kukumbwa na idadi kubwa ya maambukizi ya corona, ukisemekana kushuhudia upungufu mkubwa wa hewa aina ya oxygen. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 107.5 Nairobi, Kenya. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Polisi wa Indonesia wamekamata kiongozi wa uhuru wa Papua, Victor Yemo, kwa madai kuwa alihusika kwenye ghasia mbaya zaidi zilizozuka mwaka 2019. Yemo mwenye umri wa miaka 38 ndiye msemaji wa kimataifa wa chama cha kitaifa cha West Papua, na amekamatwa kwenye mji mkuu wa jimbo la Jayapura jana Jumapili. Yemo analaumiwa kwa kuchochea ghasia, jaribio la mapinduzi, kumiliki silaha kinyume cha sheria pamoja na kutoheshimu bendera ya serikali. Mmoja wa mawakili wanaotetea kundi hilo, Emmanuel Gobel, amesema kuwa Yemo hajafunguliwa mashtaka yoyote rasmi. Maandamano makali yalishuhudiwa nchini humo Agosti mwaka 2019 kwenye majimbo ya Papua na West Papua kwenye kisiwa cha Nugini. Maandamano hayo yalikuwa yakiitisha uhuru wa eneo hilo kutoka kwa serikali ya Indonesia. Hali ya taharuki imetanda kwenye majimbo ya mashariki mwa Indonesia katika siku za karibuni, wakati Rais Joko Widodo akiamuru kufanyika kwa msako, hasa baada ya kuuawa kwa kiongozi wa ngazi ya juu wa kijasusi mwezi uliopita. Kundi la Taliban limetangaza kusitisha mashambulizi kote nchini Afghanistan wakati wa sherehe za siku tatu za Eid al-Fitr zitakazoanza Alhamisi, ikiashiria kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tangazo hilo limekuja baada ya mashambulizi kadhaa kutoka kwa kundi hilo dhidi ya vikosi vya serikali kwenye majimbo tofauti ya Afghanistan. Waziri wa mambo ya ndani amesema kuwa kabla ya tangazo hilo la Taliban, takriban watu 11 waliuawa baada ya bomu kulipua basi moja kwenye jimbo la kusini la Zabul.
Inavunjika kwa sababu ya umaarufu inawafanya wao kushindwa kuzuia zile hisia zao kwa umaarufu wao waliojitengenezea hapo mwanzoni. Na ndio maana kila mtu hisi yeye ni bora zaidi ya mwenzie, na ndio maana ushindwa kujua nani anapaswa nani kwa mdagani anapaswa amuamini mwenzie na nani kwa mdagana nafasi au siri ya mwenzie, na ndio maana ndio wao zinavunjika kwa sababu kishindwa kushindwa kuelewana kwa mambo kama hayo.
Unasikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Umewadia wakati wa kipengele cha barazani, na leo mada yetu ni hii.
Kwa jina naitwa Elias Shikupa, na patikana Ibondo, Katoro, Geita, Tanzania. Katika mada hii ya kupandoa nyingi za matajiri, watu matajiri na watu mashuhuri, mimi na mimi nikasema kwamba cha kwanza pande hizi mbili nakuta wanajiamini kupita kiasi kwamba mimi nina uwezo wangu binafsi wa kiuchumi. Lakini swala jingine naweza kusema kwamba ni kwa upande wa watu hawa wawili, hawana muda wa kukaa kama wanandoa na kuweza kuzungumzia matatizo yao. Kwa hiyo kila mmoja unakuta sasa hana muda wa kufikiria juu ya mahusiano ya ndoa zao, na matokeo yake unakuta upande mmoja unajisikia kwamba umetengwa, na hatima yako unakuta ndoa ile ama mahusiano yale yameweza kuvunjika muda mrefu. Na watu wengi baada ya kuona kwamba mahusiano yale yamevunjika, wao wanaweza kuona kwamba mahusiano yamevunjika kwa ghafla, lakini kumbe ndoa au mahusiano hayo yashavunjika muda mrefu sana, hata miaka 10. Kwa hiyo mimi naweza nikaona vyanzo ni hivyo katika pande hizo mbili.
Unadhani kwa nini ndoa za watu mashuhuri au matajiri zinavunjika? Mada hii imechochewa na kuvunjika hivi karibuni kwa ndoa ya tajiri muasisi wa Microsoft Bill Gates na mkewe Melinda Gates baada ya kuishi katika ndoa yao kwa miaka 27. Tunayo maoni mbalimbali ya wasikilizaji wetu, lakini kwanza tupokee wale waliozungumza nasi kwa njia ya simu. Kama usijui upande wa Facebook wasikilizaji wanasema nini?
Basi namuona Michael Okech. Anasema wengine wanapenda drama, wengine nao wanataka kuchapisha vitabu ili wauze kwa bei kali, wengine nao wanajifanya bakteria aitwaye amoeba, huku wakijigawanya kwa nia ya kupanua biashara zao. Kaya Lumbu Donatain anasema kutoka Lubumbashi, anasema swali hili ni ngumu lakini pia ni muhimu sana. Ndoa nyingi za matajiri huvunjika, kuna mambo mengi kuhusu matajiri. Hakuna amani kulingana na tajiri akiwa na dawa asilale nyumbani kwa sharti la dawa, mwingine huagizwa asile mboga au kununuliwa na pesa zake kuua watoto wake. Na pia mke anashindwa kuvumilia, ni mengi sana anavyosema huyu Kaya Lumbu. Kamate Nick akiwa DRC anasema jinsi inavyoonekana wakati mtu amekuwa tajiri anaanza kuongeza ama ongeza, ana hamaki ya kuongeza mabibi, mambo mengi kweli kweli.
Haya, upande wangu namuona huyu Ibrahimu Bahati kutoka huko DRC Bukavu. Yeye anasema anavyoona kinachopelekea kuvunjika kwa ndoa za matajiri ni kwamba kila mtu anaona kuwa na uwezo wa kufanya kile atakacho, kiufupi ni starehe iliyopitiliza. Hamza Selemani Mfaume wa Bagamoyo, Tanzania, anasema ndoa za watu mashuhuri zinavunjika sana kwa sababu wanaamini pesa na umaarufu wao wanaweza kupendwa au kumpata mwanamke au mwanamume yoyote. Pia ndoa zao nyingi zipo kimkataba au kwa ajili ya kitu fulani, kisipokuwepo au kupungua tu lazima vurugu zianze. Watu mashuhuri wengi ndoa zao hazizingatii misingi ya kidini, ndio maana hazina usalama na uhakika wa kudumu. Elvis Muhungu Kifuluka kutoka Kalunja huko Fizi DRC, kwake yeye anasema wakati mtu ni tajiri hapaswi kuoa tajiri sana, aoe yule aliye chini yake, lakini ukioa mliye sawa kiuchumi wala kielimu lazima hiyo ndoa itavunjika kabisa. Kama ukiketi katika mazingira ya dini ya Kikristo ni vigumu hiyo ndoa kuvunjika. Basi tukiachana na barazani tupate burudani ya muziki. Tunaungana na msanii Otile Brown kutoka huko Kenya akishirikiana na mwimbaji wa huko Burundi Jean-Pierre Nimbo na maarufu Kidumu. Hapa wanakuja na kibao chao murua kabisa kinaitwa Leila. Pata kitu.
Hakika mwanangu nikakipenda kweli tapigana vita vingi haimusu penzi tukimu mpende ya nini wakati kila kutwa na kuhisi na mama ni ya nini imaini stupi na heri tukuta wanaume wengine kama mgonjwa nikitrai mwili haikai sina amani shuti macho ni wa overfight maoja lava Mimi penzi la mstari bora Mwanamke anahitaji matunzo
Basi hili ndigo mambo ya lidi ndani ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Unapata muziki poa kabisa wakukuliwanza wakati wote unaposikiliza matangazo yetu. Na sasa tuende kwenye maswala ya hoja kwa hoja. Basi wa Kenya wamegawanyika kimawazo kufuatia mchakato wa kutaka kubadilisha katiba ya nchi hiyo iliyodumu kwa miaka 10 sasa. Bako bunge la kitaifa limepiga kura ya kuidhinisha marekebisho. Tunawasikia wa Kenya wawili Elisha na Francis Otieno waliozungumza na mwenzetu wa Mombasa Josephat Kioko.
Mimi naona nchi hiyo handshake imefanya pia watu wamekuwa na umoja, tunaweza kaa na amani. Hata ukikana ndugu yako unaweza kuwa free na yeye. Yo kama Uhuru na Raila wangeshikana, basi saizi hatungefikia penye tunafikia. Wewe imagine ile 27 venye ilikuwa, hata wachina ingekuwa merudi zao.
Kwa maana sio watu wote wanaelewa handshake. Kuna pande mbili, mtu anapata mwanasiasa sieti anaelewa handshake ni nini na ajui hata katiba iko vipi. Ukifuata huyo mwanasiasa kama umekubali, ukikataa unaenda pande mwingine. Katiba hiyo ya 2010 na hiyo katiba ya kitambo itumike kwanza waangalie. Kubalisho kwa katiba si jambo zuri kwa sasa. Kuna shida za ajira. Hizo ndo mambo wanasasa wafaa waongelelee, si kusukuma mambo ya handshake.
Sasa hiyo upande wa kazi. Hata unaweza jitafutia ajira pia tu mtaani. Tunaona hata pikipiki tunaendesha pikipiki mtaani. Sio bado ni ajira tu pia tunajitafutia.
Kuajiriwa kweli hizi zenye tunategemea yenye umesomea upata nao ni ngumu.
Hizi kujiajiri wenyewe kama uko na pikipiki yako kama unapelekea mtu hesabu bado uko mbele.
Kuletwa kwa handshake si mbaya lakini kubadilishwa kwa katiba ni jambo limefanywa kwa haraka. Wabunge wangeangalia kwanza hiyo katiba kitambo. Wangefanya tu marekebisho tu kidogo badala ya kubadilisha yote. Kufanywa kwa referendum itatenganisha Wakenya wengi kwa sababu wanasiasa unavyoona wanavyopigania, kuna wale wanapigania ipitishwe, kuna wale walikuwa wanapigania. Kuna hizi kura za mchujo zikifanywa unaona vile wanasiasa wanapigana, mara huyu wanafaa tu atueleze tupeupe tujue. Na mbona kwa huo mswada imefanywa kwa haraka, si kusema kwa ubaya. Unajua pia mwanasiasa anataka mali penye pia atafaidi, haizi pitisha mswada hivi hivi. Mimi naona kuna siri tu iko tu kati yao hapo, Wakenya jaelezwa vizuri. Makesi ziko kotini kupinga huo mswada upitishwe, lakini
ukiona wabunge wamekubali mswada ya BBI kupitishwa, hata sisi pia kama wananchi inabidi tu tukubali, haina haja tukataye. Hao ndio viongozi wetu.
Kuanzia huko kwa kaunti kulikuwa na misukosuko mingi.
Kuna ile majogoo pia kwenye boma ama tutasema fahali au ile huko kwenye zizi moja, lazima kuna hiyo mvutano, lakini si tulipata mshindi. Viongozi wetu mimi ni kuashiria hawezi tuangusha, na tayari tunaona kuna amani. Ndio hatuoni watu wakigombana gombana.
Kuna wanasiasa kadhaa wakiupinga tu BBI, yani BBI ni kama kitu cha kulazimisho.
Basi baada ya hoja kwa hoja, tutizame ni yapi yanayozungumziwa kwenye mitandao tofauti ya kijamii. Mwenzangu Harrison Kamau yuko tayari kabisa kukujuza mengi. Kazi kwako Harrison.
Basi atanzi sana mwenzangu Patrick Ndumimana. Leo miongoni mwa yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari, naona tuanze na story yenye kutambausha sana kuhusiana na wanafunzi waliofumaniwa kwenye nyumba moja kwenye kaunti ya Kirinyaga nchini Kenya wakiwa wamelewa na kujihusisha kwenye ngono miongoni mwa mambo mengine. Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa kwenye gazeti la Daily Nation, wanafunzi hao 14 wamekamatwa kwenye makazi ya mtu binafsi.
Ripoti za polisi zinasema kuwa ukamataji huo karibu na soko la Msharaga ilifanyika baada ya taarifa kuvuja kuhusu kilichokuwa kikiendelea nyumbani humo. Kulingana na mkuu wa polisi wa eneo hilo Anthony Wanju, mwenye nyumba hiyo na ambaye anasemekana kuwa mfanyabiashara pia amezuiliwa. Wanafunzi waliokamatwa wanasemekana kuwa vulana 12 na wasichana 2 kutoka shule tofauti, wakisemekana kufanya sherehe za birthday ya mmoja wao. Hata hivyo, polisi baada ya kupewa taarifa na umma wamewafumania mapema leo, wengi wao wakisemekana kulewa kiasi cha kutojielewa. Polisi wameongeza kusema kuwa wanafanya uchunguzi ili kubaini iwapo mmiliki wa nyumba hiyo alikuwa akifanya biashara ya ukahaba kwenye makazi yake. Wameongeza kusema kuwa mmiliki wa nyumba hiyo ambaye ni mwanamke atafunguliwa mashtaka ya kuendesha shughuli za ukahaba kwake nyumbani, wakati wanafunzi hao wakifunguliwa mashtaka ya kulewa pamoja na uvunjivu wa sheria mara baada ya kukamilika kwa uchunguzi. Wanafunzi hao pia wanasemekana kukiuka kanuni za kujiepusha na maambukizi ya corona kwa kukusanyika bila kuzingatia kanuni zozote. Mkuu wa polisi wa kieneo ameongeza kwamba ametahadharisha wazazi kuwa makini kuhusiana na shughuli za watoto wao wakati wakiwa nyumbani kwa likizo. Basi tukiondoka huko Kenya, tuelekee huko Tanzania, ambapo kwa kweli najua kwamba wikendi nzima umejua gumzo ambalo limekuwa juu zaidi la Yanga na Simba. Basi serikali ya Tanzania imeagiza Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kutoa taarifa juu ya sakata la mechi ya watani wa jadi timu ya Simba na Yanga uliokuwa uchezwe katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam hapo Mei 8 mwaka huu. Kauli hiyo imetolewa na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa baada ya kipindi cha kutambulisha wageni waliotembelea bunge leo Jumatatu. Basi amesema baada ya kuahirishwa kwa mchezo wa watani wa jadi Simba na Yanga uliotakiwa kuchezwa hapo Mei 8 mwaka huu kulisababisha manunguniko mengi katika mitandao ya kijamii, lakini pia kutojua hatima ya waliolipa kiingilio katika mchezo huo, na ni swala ambalo limezua kabisa sintofahamu. Amesema tukio hilo limevuta hisia kwa Watanzania ndani ya nje, kwa sababu timu hizo ndizo zimebeba taswira ya mpira wa miguu nchini Tanzania. Kufuatia kero hili, tayari tuliagiza Wizara ya Habari, Utamaduni na Sanaa na Michezo kuhakikisha inatoa taarifa haraka sana kwa Watanzania. Mchezo wenyewe utachezwa lini, lakini kuna viingilio ambavyo walikuwa wametoa mashabiki na hatima yake ni lazima ielezewe bayana. Basi amesema wizara hiyo inatakiwa kutoa taarifa hiyo kwa kushirikiana na chombo kinachosimamia mchezo huo cha shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania, ili kutoa majibu kwa Watanzania pamoja na mashabiki wa timu hizo popote walipo ndani na nje ya nchi. Ni baadhi tu ya mambo yanavyotia fora kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari Jumatatu ya leo.
Barabara kabisa. Kabla ya kukamilisha matangazo haya, tuangalie kwenye Facebook maoni ya wasikilizaji kuhusiana na swali la leo linalosomeka, ni Simba au Yanga? Mtanange huu ambao ulikuwa nasubiriwa na mashabiki wa timu zote mbili hapo Jumamosi haukufanyika tena. Kisa na maana ni kwamba barua ya shirikisho la soka nchini Tanzania TFF kutaka mchezo uahirishwe kwa saa mbili imesababisha malumbano. Timu ya Yanga ikishtumu TFF kukiuka utaratibu wa kuahirisha michezo. Lakini wasikilizaji wetu pamoja na hivyo walikuwa wamekwisha toa utabiri wao. Nianze na huyu Mani Kachele, anasema nafasi kubwa anapewa Simba, lakini debi ya Kariakoo haina mwenyewe na haina uhusiano na ubora au ubovu wa timu kwa wakati huo. Kamate DJ Mix kutoka DRC Lubero, yeye anasema kwake ni Simba. Kikalabu Moses Laureses, yeye yuko huko Kirumba DRC Lubero, hata jina linaonyesha ushindi wa leo ni Simba ndio itaibuka ushindi kwa mabao 3-1.
Mohamed Jafari wa Dodoma anasema naipa nafasi Yanga kushinda. Simon Omari anasema naiombea timu yangu Simba ishinde, napatikana Nairobi. Hamza Suleimani anasema yuko Bagamoya, anasema anashinda Yanga 2-1, ingawa Simba atatangulia kufunga moja mapema sana.
Muda wa matangazo ya VOA Express unakamilika kwa wakati huu. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riyami, mwongozaji ni Daniel Brown, mimi ni Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana Harrison Kamau. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia jioni njema.